pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, iată că suntem din nou împreună, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV, în cadrul emisiunii E bine să știi. Este o emisiune născută tocmai și cu scopul acesta de a veni în întâmpinarea tuturor oamenilor. Și în centrul atenției se află, de fapt, problemele de ordin juridic, de care nu putem să scăpăm niciunul dintre noi, pe care nu le putem evita. Emisiunea, e bine să știi, există din 2004 și încă vom mai fi pentru dumneavoastră, probabil multă vreme, sper eu, un sprijin și un reper de soluții. Alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos, doamna avocat, pentru prezență și astăzi.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Doamna avocat, dacă sunteți prezent, asta înseamnă că vom dezbate și vorbesc acum cu cei care ne urmăresc orice subiect de ordin juridic, mai puțin domeniul pensiilor pe care îl dedicăm atunci când este prezent aici domnul jurist Gelu Panait. Așa că dacă aveți întrebări de orice ordin ar fi ele, chiar și pe domeniul pensiilor le puteți nota, dar nu vom putea prelua apelurile. Deci, avem la dispoziție, ca de obicei, numărul 021-269-0808 pentru apelurile dumneavoastră, un număr cu taxare normală și, de asemenea, ne puteți trimite mesajele la 0751-400-300. Doamna avocată, aș vrea deja să încep să dau citire unor mesaje sosite din edițiile anterioare și cărora nu am apucat să le dau citire la vremea respectivă. Iată o situație, scopul emisiunii, bine să știi, nu este doar să răspundem persoanei care ne scrie, ci să extindem cât putem de mult cazuistica speței, gândindu-ne la orice alte variante, astfel încât răspunsul să cuprindă mai multe situații ale ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Deci voi citi mesajul, dar apoi vă mai adresez o întrebare complementară. Bună ziua! Am ascultat emisiunea dumneavoastră și vin cu o întrebare. Am în momentul de față, de o săptămână, executare pe locuință. În termen de 15 zile, probabil că se referă la o notificare, în termen de 15 zile, pentru suma de 39.000 de lei. Din aceștia s-a dispus poprirea pe salariu de 2.300 de lei. Pun întrebarea. Care este procedura de executare în 15 zile? Și încă o întrebare mai am. La această locuință domiciliază soțul și fratele care deține o optime de la părinți. Poate fi executată locuința? Și mai are o a treia întrebare. Aș dori să achit din suma existentă jumătate până la sfârșitul lunii acesteia. Oare în cazul acesta ar mai fi executată locuința? Deci sunt 39.000, jumătate nu coboară sub 10.000. Deci, pe de o parte aș vrea să ne spuneți ce presupune această procedură, deci discutăm de o notificare și de 15 zile pe care executorul judecătoresc i le-a acordat persoanei respective.
O somație, de fapt.
O somație, da. O somație. Pe de altă parte, aș vrea să discutăm apoi despre imobilele care au mai mulți proprietari și doar unul singur este debitor, unul singur e datornic. Ceilalți n-au datorii, dar ei sunt proprietari pe același imobil. Și mai este o chestiune, are importanță și valoarea creditului, valoarea datoriei.
Sigur.
Vă rog.
O să încep cu sfârșitul, în sensul că poate să meargă să achite jumătate din credit în cazul în care acesta dorește și pentru diferență să-și ia un angajament de plată pe care îl va plăti la o dată ulterioară, sigur cu acordul creditorului, vorbesc de angajamentul de plată, pentru diferența de sumă rămasă de achitat, urmând ca eventual pe perioada cât este angajamentul de plată să fie sistate execuția. De exemplu, dacă creditorul este de acord ca diferența de 16.000, să zicem, a rămas și mă oblig ca în 3 luni de zile să achit diferența, poate să-i ceară creditorului toate, însă se fac cu acordul creditorului, să sisteze oprirea și eventual scoaterea la vânzare a imobililor. Că, de fapt, executarea silită presupune scoaterea la vânzare a imobilului. Cea de-a doua, aș fi vrut însă să mă leg de termenul de 15 zile, pentru că nu știu dacă am înțeles exact ce înseamnă durata de cele 15 zile acordate. Este un termen în care oricine poate să facă contestație la actul de executare. Pentru că ați spus că este bine să antamăm și alte aspecte în cadrul executării, atrag atenția că anumite aspecte legate de contestația la executare se pot face doar legat la primul act de executare. Cu alte cuvinte, dacă vreau să ridic problema valabilității titlului, de exemplu, sau în cazul ratelor la bancă, anumite aspecte legate de penalități de dobândă și așa mai departe, pot face contestație la executare la primul act de executare. Ulterior, dacă mai primesc un act de executare, îl pot ataca în 15 zile, dar doar cu referire la acel act. Deci, atenție, dacă primim un act imediat, mă refer un act executor, de la executor, execuțional, să mergem la un avocat și acesta să ridice la primul act de executare toate aspectele legate de executare, referitor la titlul, la modul cum a pus în executare titlul respectiv, executorul. Ulterior, nu mai putem face, sunt aspecte pe care nu le mai putem ridica la o eventuală contestație la executare, care se poate face până la final, dar legat doar de actul de executare respectiv. Deci, dânsul are posibilitatea să formuleze o contestație la executare dacă consideră că titlul executor nu este valabil sau dacă un act de executare pe care executorul l-a înfăptuit nu îndeplinește condițiile legale și atunci, dacă îi se admite contestația la executare, se anulează toate formele de executare. Dacă nu, va merge în continuare cu executare. Cea de-a doua întrebare era dacă cei care au domiciliu influențează cumva executarea silită. Cei care au domiciliu nu influențează executarea silită, ci doar fratele care are o pătrime. Că am înțeles că soția locuiește în casă. Deci, în condițiile în care o casă este scoasă la vânzare pe licitația, urmarea licitației, pe executarea silită, faptul că locuiești în acea casă cu proprietarul nu este un impediment, să zic așa, un obstacol în a merge mai departe sau a se împăptui actul de executare final. Deci, ca atare, nu contează dacă ai domiciliu, ci doar dacă ești proprietar sau coproprietar. La cea de-a doua întrebare să răspundem, în condițiile în care și pe care și dumneavoastră ați spus-o în mod distinct, dacă există mai mulți proprietari, în aceste condiții creditorul are posibilitatea să ceară partajarea imobilului respectiv și să execute doar cota care revine celui care are datoria. De asemenea, și cei care au o cotă indiviză asupra imobilului pot să facă o contestație, în cadrul contestației sau o contestație la executare și să ceară să nu le fie scoasă partea din imobilul.
Pentru că au interes.
Sigur, că au interes în vânzare. Deci, ca atare, doar în cazul în speță, doar fratele poate să intervină în procesul de executare. Rugămintea mea pentru dânsul este totuși să meargă la un avocat și să verifice dacă, într-adevăr, formele sunt corecte, împăptuite de către executor, de regulă acesta anunță băncile, administrația financiară, secția de taxe și impozite și așa mai departe, pune sechestru pe toate bunurile și de regulă casa este scoasă în vânzare dacă nu se poate îndestula creanța, urmare a popririi pe pensie sau pe salariu. Deci mai întâi se opresc banii pe pensia respectivă sau pe salariu, pe venitul pe care îl are și ulterior se trece la forma executării silite și anume la scoaterea din vânzare a casei. Când creditul este mult mai mare, se apelează la vânzarea imobilului. În cazul în speț, bănuiesc că va fi satisfăcută, mai ales dacă își achită jumătate din debit, va fi satisfăcută printr-o operație de poprire. Deci, ca atare, poate să meargă și să ceară creditorului să-i îl despăgubească cu reținerea la o treime din salariu, nu mai mult de o treime din venituri, și să-l destuleze creanța creditorului.
Mulțumesc frumos! Multe informații ați oferit. Cred că cei care sunt în situația aceasta ar merita să reasculte partea aceasta, segmentul acesta din emisiune, ca să poată să-și noteze pașii pe care i-ați menționat. Aș mai avea o întrebare, dar le reamintesc momentan celor care ne urmăresc numerele de telefon la care ne pot contacta. 0212690808 este numărul de telefon fix, unde puteți să ne sunați. Așteptăm apelurile dumneavoastră așadar la 021-269-0808. De asemenea, ne puteți trimite mesajele, ca de obicei, la 0751-400-300. Repet, 0751-400-300. Domnul avocat, este o practică din popor, cumva ruptă din dispozițiile codului fiscal vechi, că dacă îți ajunge un plic acasă și tu nu, sau dacă ești citat să ridici un plic și tu nu îl ridici, înseamnă că nu se consideră comunicat.
Da, este o practică pe
chiar
care...
Chiar acum 3 săptămâni am vorbit cu cineva, tot așa, primise o înștiințare și a zis, da, nu mă duc, nu o ridic.
Nu o ridica. Dar
ești protejat dacă nu ridici înștiințările?
Dar îți asumi în condițiile... Pasivitatea, întotdeauna am spus în cadrul emisiunii dumneavoastră, pasivitatea și, să zic așa, ignorarea unor termene, a unor acțiuni pe care tu ar trebui să le faci, sunt întotdeauna sancționat. Deci să ne înțelegem, proprietarul care nu are grijă de proprietate, la un moment dat pierde proprietatea. Dacă nu ataci într-un termen un act administrativ, un act, o hotărâre judecătorească și așa mai departe, pierzi termenul. Și în cazul de față, faptul că nu te duci să ridici corespondența este privită tot ca o acțiune din partea ta de pasivitate sau de ignorare a unor dispoziții, a unui act pe care ți-l trimite, indiferent de să zic așa, un organ administrativ, judecător și așa mai departe. Deci, ca atare, faptul că nu te duci să-ți ridici corespondența și că nu ai luat la cunoștință de actul respectiv este culpa ta exclusivă. Știu că de multe ori sunt persoane care pleacă în concediu și poate sunt îndreptățițe să nu meargă în perioada de 10 zile cât actul este păstrat la poștă, nu au timp să meargă să-și ridice corespondența. Nu este o scuză. Ai obligația să lași pe cineva care să-ți ridice corespondența și să te pună la curent. Ca să concluzionez, dacă nu ridici corespondența, nu se consideră că nu ai știut de actul respectiv și pierzi termenul să valorifici o cale de atac, o contestație și așa mai departe. Deci, mergeți și ridicați-vă corespondența, o citiți și acționați în consecință. Nu poți să invoci propria ta culpă, propria ta vinovăție în fața judecătorului și să spui n-am știut pentru că n-am vrut să mă duc să iau corespondența. Nu este un act, să zic așa, bine văzut de către instanță și te sancționează ca atar.
Executarea silită este o procedură destul de incomodă, în momentul în care faci un credit de pildă, iei banii, te bucuri, dar când ajungi în fața executării silite... Da, eu am lucrurile sfătuit, nu mai sunt foarte comode.
Am sfătuit totdeauna cei care au o datorie, cei care au de executat sau, mă rog, cărora le revine o obligație. Ideal este să o facă benevol, pentru că tot ați ridicat problema. Uneori am clienți care, în urma unei hotărâri judecătorești, le revine o anume obligație, fie să plătească o sumă de bani, fie să obligație de a da, de a face sau de a nu face. În condițiile acestea, ideal este să o execuți benevol. Și atenție, nu ai un termen, că, de exemplu, într-o sentință de partaj, primești imobilul și trebuie să dai o sumă de bani. Întrebarea pe care frecvent o pun cei care intră în contact este: doamna avocat, dar când trebuie să le dau banii acum? Nu pot să-i dau rate, nu pot să-i dau când vreau eu, am un termen și așa mai departe. Ideal este să plătiți imediat. Dacă nu plătiți imediat, în condițiile în care nu veți face, atunci cel care are de primit banii, creditorul, se poate adresa executorului și aveți de plătit suplimentar, fie dacă este vorba de o sumă de bani actualizată, dobânda legală și așa mai departe, plus, atenție, cheltuielile de executare, care sunt extrem de mari. Nu este o sumă, să zic așa, de neluat în seamă. În plus, persoana respectivă, cel care are de plătit, creditorul poate să-și angajeze un avocat care să verifice acțiunile executorului și chiar să pună în mișcare acțiunea de executare silită, și atunci, în plus, se adaugă și onorarul de avocat. Deci, în afară de creditul pe care dumnealui, să zicem, îl are de plătit debitorul, va trebui să plătească cel puțin o cheltuială 100% care reprezintă onorarul executorului și uneori se adaugă și onorarul avocat. Deci, ca atare, imediat ce aveți obligația respectivă, nu așteptați o perioadă foarte lungă, sau eventual trimiteți o adresă creditorului, în care îi puneți la cunoștință că i-ați consemnat suma de bani, că urmează să îi dați banul, ca eventual să obțineți de la acesta un termen de, spunem noi așa, de grație, de clemență pentru a achita, am vorbit de suma de bani, dar poți să ridici o construcție, să desfințezi un gard, să avem grănițuire, să ridici anumite construcții și așa mai departe. Deci, ca atare, imediat trebuie puse în executare. Termenul pentru executarea unor astfel de obligații, dacă e vorba de persoane fizice, este termenul de 3 ani. Sigur că creditorul, dacă nu te acționează imediat, tu stai în pasivitate, ți zici, lasă, că nu mi-a cerut banii. Dar nu știi niciodată
când ți-i cere.
Când ți-i cere. În termenul de 3 ani, oricând poate să ți-i ceară, și cu atât mai mult se adaugă penalitățile sau dobânzile, sau depinde cum ai convenit cu, sau cum este trecut în hotărârea judecătorească de îndeplinirea obligației.
Bun. Reamintim numărul de telefon 021-269-0808. Așteptăm apelurile celor care ne urmăresc. Înțeleg că avem un apel în așteptare.
Alo?
Bună ziua, mulțumim pentru răbdare. Sunteți de ceva timp cu noi.
Îmi face plăcere să ascult această emisiune și vă felicit. Și vreau să mă interesez pentru o vecină de-a mea care momentan nu este aici, dar îi cunosc situația, și să pun o întrebare. Deci, dânsa a chemat pe cineva ca să îi instaleze apă în casă, a dat 8.000 de lei prin bancă și acea persoană a dispărut așa. Deci, fermă a dat-o în judecată pe acea persoană, dar până în momentul de față nu se rezolvă nimica. Și vreau să vă întreb dacă dânsa trebuie să plătească executorul.
Da, e o întrebare bună, pentru că nu am dat noi chiar toate amănuntele.
Nici nu poți să cuprinzi, fiindcă executarea silită se adresează...
Da. Este foarte bine că ați pus întrebarea, pentru că cu ocazia asta definim și rolul executorului, mai exact când apelăm la el. Mm-hmm. În cazul în speță, doamna înțeleg că a fost păcălită, ca să nu folosesc alt termen, înșelată, în sensul că a plătit o sumă de bani și nu a beneficiat de serviciile persoanei respective. Sigur că va... dumneavoastră aveți, sau doamna, are o cerere de chemare în judecată, probabil împotriva domnului, prin care îl obligă la restituirea sumei, întrucât nu și-a îndeplinit obligația pe care și-a asumat-o. Procesul de regulă, asta este România, nu se judecă cu... nu este un proces, să zic așa, de celeritate, cu...
Rapid.
Da, în sens,
durează. Procesele la noi durează.
Da, sunt procese...
Da, este de mult. S-a judecat așa și acum îi se spune că trebuie să ia legătura dânsa cu un executor.
Dacă s-a și...
Să plătească tot dânsa la executorul. Deci cât a plătit la avocat, nu plătește executorul. Sper că
atunci ați dat un amănunt foarte important. Adică s-a și terminat procesul.
Și ar merita să aflăm și în cât timp de când s-a terminat procesul.
Imediat. În condițiile în care vă bucurați de o hotărâre judecătorească, și atenție, cu ocazia asta spunem și rolul executorului, executor judecătoresc, asta înseamnă că execută hotărârile, atenție, definitive. Deci măsura în care hotărârea a rămas definitivă și debitorul nu achită de bunăvoie datoria, cum am spus mai înainte, într-adevăr trebuie să legalizați hotărârea și cu ea să vă duceți la un executor, să vă duceți la un executor judecătoresc și exact cum am spus mai înainte, acesta trebuie plătit pentru oficiu de a obține informații cu privire la veniturile, la bunurile mobile și imobile pe care le are debitorul, cu privire la formele de executare, fie că îi pune o poprire pe salariu acolo unde lucrează sau îi pune un sechestru și urmează să-i scoată bunurile în vânzare. Există și riscul ca persoana respectivă să fie de rea credință și să nu aibă absolut niciun bun, dar nu trebuie să intre în panică, pentru că executarea nu se închide decât când se achită datoria. Cu alte cuvinte, dosarul rămâne pe rol și executorul din când în când activează cererile la instituții, de exemplu, la casa de pensii dacă s-a pensionat, la ITM dacă are un contract de muncă, la locul de domiciliu dacă figurează cu venituri impozabile și așa mai departe. Și până nu se execută, poți ține lucrarea deschisă la executor doar cu obligația pentru tine să îi cer acestuia, pentru că și există și aici un termen de prescripție de 3 ani, să-i cer executorului din când în când să-și activeze informațiile în legătură cu debitorul. Deci este obligat, într-adevăr, nu poți să execuți hotărârea, nu poți să te duci tu, persoană fizică, și să-i spui dăm banii. Pentru că acesta, dacă ți-i refuză, nu ai o forță, să zic așa, coercitivă, nu ai de partea ta un organ care să-l oblige. Și atunci trebuie să te duci la executor, oricare executor judecătoresc din localitatea respectivă și să îi cere ajutorul, pe care însă trebuie să-l plătești. Se plătește onorarul, pentru că acesta, sincer, execută o muncă și munca trebuie renumerată. Deci,
dar banii aceia persoana îi recuperează.
Da, pentru creditor nu e nicio problemă. Achită acum onorarul...
Deci doamna achită acum onorariul executorului și apoi recuperează banii de
integral,
unde?
Integral de la debitor. Cu alte cuvinte, dacă are 2000 de lei sau cât ați spus și a mai dat executorului 700...
8.000 are.
8.000 a mai dat executorului, cred că i-a dat vreo 2.000 sau în orice caz, cam pe aici.
Nu, n-ai o legătură cu executorul, încă trebuie și dânsa să facă rost de bani, că eu o femeie amărâtă.
Am înțeles, însă poate să meargă la executor, mai există și o astfel de practică, și să plătească parțial, urmând ca prima rată pe care o obține de la debitor să intre în onorarul executorului. Deci nu trebuie să considere că nu va ar executa niciodată hotărârea. Eu o sfătuiesc să meargă și să se pună de acord cu executorul în ceea ce privește onorarul acestuia, plata fiind achitată fie de la debitor, fie în rate, aici urmează să stabilească cu executorul. Deci să meargă de urgență la un executor, nu neapărat să strângă suma de bani și în funcție de cum stabilește cu acesta plata onorarului său, va alege soluția cea mai optimă. Deci să meargă de urgență la un executor și se va înțelege cu acesta cum, când și cum va plăti onorarul. Este cel care stabilește această formă.
Nu vă spărați, dar aceasta nu se ocupă avocatul care l-a pus?
Avocatul care l-a pus, exact am spus înainte, trebuie plătit suplimentar dacă nu ați convenit cu el, inclusiv formele de executare.
Ce înseamnă lumea aceasta? Vă rog să mă credeți că am fost și eu la proces acolo și avocatul i-a trecut în chitanță dar doar 200 de lei și i-a dat 2000 de lei.
Probabil că a depus cheltuielile în...
S-ar putea să fi fost taxa de timbru, că și taxa de timbru, acțiunea pe care dânsa a făcut-o, a fost timbrată. Aici nu aveți decât să luați legătura cu avocatul și eventual să-i cereți o notă explicativă cu privire la suma de bani, cum a fost cheltuită.
Dar doamna m-a adresat o întrebare, vă rog.
Numai puțin, poate să meargă și fără avocat pentru început la executor. Deci, doamna, da, cu hotărârea judecătorească, da, legalizată, să meargă, să zic așa, în nume propriu, la un executor și acesta îi va spune dacă îi trebuie neapărat avocat sau nu. Sunt executări care sunt mai simple și pe care le poți tu urmări creditor, dar sunt și executări mai complexe care ai nevoie de avocat. Aici trebuie să meargă să discute cu executorul. Eu cred că e cea mai bună soluție. Nu are acum, la acest moment, nevoie de avocat. Doar dacă lucrurile se complică și eventual... Dar, atenție, și banii pe care îi dă la avocat, cu, bineînțeles, cu obligația de a emite chitanță pentru suma primită, și acestea se vor recupera de la debitor. Deci nu sunt bani pierduți, nici onorarul pe care îl dă executorului, nici pe care îl dă avocatului. Dar pentru început o sfătuiesc să meargă cu hotărârea la executor și va stabili cu acesta modalitatea și de plată și dacă are sau nu nevoie de avocat.
Da. Da, eu știu așa, banii se recuperează numai dacă ai chitanță. Deja a dat cam mult, consider eu, cât eu vă dai tu al avocat 2000 de lei și îți dă chitanță doar de 200...
Nu, s-ar putea, nu știu exact situația, dar atenție, mai există și taxa de timbru. Dacă dânsa s-a dus la cec și a plătit o sumă de bani, și executorul și judecătorul îți percepe o taxă de timbru. S-ar putea, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar trebuie să întrebe și taxa de timbru, pentru că...
Mult succes în viață!
Mulțumim!
Două precizări. Doamna cumva a atins o idee și să ne lămurim acum. Dacă avocatul poate face el însuși executarea silită, pentru că s-a exprimat, dar avocatul nu trebuia să facă și treaba asta.
Nu o face din propria...
Nu are competență de executare silită avocatul.
Nu, în ideea, probabil s-a ideea dacă merge să depună la executor, că știa că trebuie să meargă la executor. Dar atenție, după rolul avocatului este de a te ajuta, într-adevăr, până la final. Dar pe fiecare etapă, pe fiecare etapă procesuală, să zic așa, baroul presupune plata unui onoraru, care o parte merge la barou, o parte îi revine avocatului. Deci, dacă tu l-angajezi doar pentru fond, de exemplu, în fața unei judecătorii, îi plătești onorarul pentru judecătorie. Nu poți, eu de regulă, și nu cred că este cazul, să îl plătești anticipat și pentru căile de atac ulterioare, pentru că nu știi dacă le vei uza sau nu le vei uza.
Da.
Mai exact, dacă nu ești sau ești mulțumit de hotărâre, atunci asigur că nu vei mai face calea de atac, nu vei mai folosi calea de atac a apelului sau recursului sau, mă rog, a unei provocări extraordinare de atac. Și ca atare nu poți să plătești anticipat ceva ce știi că se va întâmpla sau nu se va întâmpla. Și se plătește pe etape. Dacă vei face apel, vei plăti în continuare avocatul pentru procesul de apel. Când ai hotărârea definitivă, nu poate avocatul să se ducă să o pună în executare din propria inițiativă, pentru că în primul rând nu este plătit, iar în al doilea rând nu are voie să facă această operațiune câtă vreme nu are acordul creditorului. Poate creditorul vrea să execute sau nu vrea să execute hotărârea. Știu, de exemplu, știu că nu este legal să zic așa, dar avem o anumită sumă de bani de primit, de exemplu, de la un frate și la un moment dat printr-o hotărâre judecătorească și tu la un moment dat te împaci cu fratele și spui, lasă frate, nu mai vreau banii. Atunci nu te poți duce tu avocat să-i cer banii câtă vreme nu ai acordul și nu ai investirea din partea creditorului să încep formele de executare, în sensul să-i ceri ajutorul executorului judecătore să pună în executare hotărârea. În primul rând că avocatul nu face executarea, dar el poate să meargă la executor și să-i ceară deschiderea procedurii de executare silite și pe parcurs să urmărească dacă acesta îndeplinește corect sau nu cu actele de executare și, exact cum am spus mai înainte, are obligația din când în când să reactiveze, să zic așa, pasivitatea executorului, da, în condițiile în care, de exemplu, acesta a făcut toate formalitățile și a constatat că debitorul nu are niciun bun. Și atunci executorul se oprește, normal. A făcut adresă la ANAF, a făcut la taxe și impozite, a făcut la, exact cum am spus, la DITL, la instituțiile care ar, să zic așa, l-ar controla cu privire la partea financiară. Și peste tot răspunde că nu are niciun venitul, sigur că se oprește. Dar dacă ai un avocat sau chiar tu, creditor, din când în când îi ceri acestuia să retrimeată adresele, pentru că debitorul între timp poate s-a angajat. Poate între timp primește o pensie.
Da, se schimbă
situația. Sau poate, bineînțeles, primește o moștenire, da, sau câștigă o sumă de bani. Și atunci, sigur că la orice oră, îl, imediat ce să zic așa, primește în, în patrimoniul său un bun, executorul imediat îl va executa. Sau primește o sumă de bani într-un cont bancar. Automat merge la executor.
Uhum. Mulțumesc frumos și o altă precizare foarte pe scurt, pentru că avem deja un alt apel în așteptare. Ați spus hotărâre legalizată și de multe ori am auzit tot așa din popor, s-a împământenit, că legalizarea se poate face doar la notariat.
Nu, hotărârile judecătorești, singurele acte, să zic așa, care se legalizează de către instituția care a emis actul respectiv. Cu alte cuvinte, la judecătorie, judecător.
Exact, la judecătoria respectivă, nu la o altă judecătorie.
Numai cel care a emis-o, exact asta am spus. Deci dacă am hotărârea...
Judecătoria Ploiești?
Ploiești tu.
Tot acolo mă duc să legalizez hotărârea, exact, judecătorească. Exact. Judecătoria București sector
3?
3?
Acolo mă duc.
Acolo mă duc.
Da.
Deci nu legalizare la notariat a hotărârii.
Nu, hotărârile judecătorești se legalizează doar de instanțele care le-au emis.
Și alte acte se legalizează de
la
către
notar.
Notariat. Mulțumesc frumos, doamna avocat.
Da.
Avem apel în așteptare. Alo?
Alo, bună dimineața.
Bună dimineața și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm.
Și eu vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru noi.
Drag.
Eu sunt una din persoanele care tot am așteptat decizia de recalculare și încă nu am primit-o. Recalcularea pensiei, aceea faimoasă din septembrie.
Păi cred că sunteți printre mulți oameni care
asta
n-au primit-o.
Să spun. Faceți o revenire, o adresă de revenire. Apropo de a să extindem puțin
de la întrebarea doamnei.
De foarte multe ori sunt persoane care adresează instituțiilor respective anumite petiții cu solicitări de, în cazul noastră, de recalculare, altul să răspundă și așa mai departe. Obligația este ca să se respecte termenul de 30 de zile. În cazul există, să zic așa, și alte termene de 60 de zile, la pe legea 140 și legea 10, pardon, 165 și așa mai departe. Termenele sunt diferite. În măsura în care a trecut termenul și nu ați primit niciun răspuns, aveți două posibilități. Ori să faceți o cerere de revenire și să...
Numai o clipă. Doamna Violeta, ne auziți?
Da, vă aud.
Închideți telefonul, pentru că presupun că nu mai trebuie să... Că doamna ascultă și la televizor și cu telefonul în mână.
Da. Da, oricum îi vom răspunde. Deci, da. În astfel de situații, avem două variante. În condițiile în care nu primim un răspuns de la instituția la care ne-am adresat, fie să facem și am așteptat termenul, deci numai înainte de termen. Dacă este 60 de zile, 90 de zile sau 30 de zile, așteptăm calendaristic sunt termenele, de regulă.
Așteptăm cele 30 de zile să treacă.
Mi se pune întrebarea, da, sâmbătă și duminică, da, cele 30 de zile care sunt la rând, da? Și după care avem două posibilități. Fie să facem o cerere de revenire și să le atragem atenția că a trecut termenul legal, fie putem acționa în instanță pe legea contenciosului administrativ. Este o lege 554 pe 2004 actualizată, în care orice cetățean care nu a primit un răspuns sau este... să zic așa, nemulțumit de un act administrativ sau de un răspuns evaziv sau de un răspuns care nu îl satisface, vorbesc doar pe contenciosul, un act administrativ, atunci se poate adresa instanței de judecată și aceasta poate să oblige instituția respectiv să îi dea răspunsul. Atenție, de foarte multe ori sunt întrebată, trebuie să-mi răspundă și să-l oblige să-mi dea și răspunsul favorabil petiției mele. Nu. Ideea este să fie obligat să răspundă. Acum, că va fi favorabil sau nefavorabilă soluția sau răspunsul de la instituția respectivă, asta este o altă problemă. Dar dacă nu răspunde, aveți și posibilitatea să vă duceți, să apelați la serviciile unui judecător și acesta să-i pună în vedere într-un termen să răspundă petiției dumneavoastră.
Mulțumesc frumos. Am depășit deja jumătatea acestei emisiuni. Aș zice să luăm o scurtă pauză acum și apoi să ne întoarcem pentru ultimele 15 minute ale ediției de astăzi. Le e bine să știi. O pauză scurtă, o piesă pe care o oferim cu drag tuturor ascultătorilor și telespectatorilor noștri și apoi revenim.
In the wilderness, in the wilderness, he calls his sons and daughters to the wilderness, but he gives grace sufficient to survive any test. And that's the painful purpose of the wilderness. In the wilderness we wander, in the wilderness we weep, in the wasteland of our wanting, where the darkness seems so deep. We search for the beginning, for an exodus to home, and find that those who follow him must often walk alone. In the wilderness, in the wilderness, he calls his sons and daughters to the wilderness, but he gives grace sufficient to survive any test. And that's the painful purpose of the wilderness. In the wilderness we're wondering for a way to understand. In the wilderness there's not a way, for the way's become a man, and the man's become the exodus, the way to holy ground. And wandering in the wilderness is the best way to be found. In the wilderness, in the wilderness, he calls the sons and daughters in the wilderness, but he gives grace sufficient to survive. test. And that's the painful purpose of the wilderness. Groaning and growing amidst the desert days, the windy winter wilderness can blow the self away. In the wilderness, in the wilderness, he calls the sons and daughters to the wilderness. But he gives grace sufficient to survive any test. And that's the painful purpose of the wilderness. And that's the painful promise of the wilderness.
Am revenit, doamnelor și domnilor, mai avem, cum spuneam, 15 minute, chiar mai puțin de 15 minute din această emisiune. Doamna avocat Lidia Botea este astăzi prezentă alături de mine la emisiunea de ordin juridic pe care o urmăriți în fiecare zi de miercuri de la ora 10. Doamna avocat, avem și întrebări primite la numărul nostru, la 0751400300. Încercăm să mai dăm răspuns câtorva dintre ele. Iată o întrebare. Bună dimineața, ne scrie cineva. Vă mulțumim pentru că existați. România este o țară frumoasă și datorită unor oameni deosebiți ca dumneavoastră.
Mulțumim.
Vă prețuim. Trăiesc cu familia într-un bloc ANL. Și de aici începe povestea. Aici, deocamdată, sunt chiriași majoritatea locatarilor. Din păcate, din cauza unei erori din construcție, blocul are pe o parte un sistem de canalizare defectuos făcut, fapt care produce frecvent inundații în apartamentul locatarilor de la parter și în subsolul blocului. De nenumărate ori, în ultimii 5-6 ani, locatarii de la apartamentul de la parter au sesizat primarul orașului. Dar fără rezultat. În toată această perioadă au schimbat de câteva ori parchetul, au zugrăvit și renovat și nu li s-a decontat nimic. Având în vedere că primarul nu a luat nicio măsură și nici nu se pare că vrea să se implice, iar cei de la agenția ANL au pasat toată răspunderea primăriei, ce pot face chiriașii afectați? Vă mulțumesc cu recunoștință, ne spune persoana care a scris. Am uitat să menționez că aici nu este asociația de chiriași sau locatari, fiecare scară se gospodărește cum poate.
Eu aș face așa, uite, acum mi-a venit o idee, aș face o asigurare, asiguratorul ar plăti și urmează asiguratorul ulterior
să se judece cu primăria.
Da, cred că e soluția cea mai simplă. Bine, dar...
Asigurarea curge de acum încolo, dar
este o idee.
Este o idee foarte bună, de ce nu?
Da, eu așa aș face.
E bine să ai asigurare, dacă nu ține de tine.
Sigur, ai chema asiguratorul, te-ar despăgubi pentru paguba pe care a avut-o și la rândul lui acesta are acțiune regres să se îndrepte împotriva adevăratului vinovat. Ar fi o variantă, dar în cazul în speță, eu personal, dacă m-aș afla în o astfel de situație, aș avea două variante. Fie aș chema, în primul rând aș apela la un judecător, pentru că orice demers pe care l-au făcut, am înțeles că a rămas fără efect. În astfel de situații nu am decât să mă duc la cineva care mă ajută și acesta nu poate să fie decât un judecător care, printr-o hotărâre judecătorească, revenim la punerea în executare, ar obliga debitor să, în cazul acesta, pe obligația de a face, să remedieze lucrarea defectuos făcută. Pentru că, sincer, eu zic că este un viciu al clădirii și în condițiile astea ar trebui chema în judecată, inclusiv instituția sau societatea care a...
Dezvoltatorul
care a ridicat construcția.
Acum dar depinde și de cât timp este.
Da. Eu însă nu am raport juridic, vreau să zic că chiriașii nu pot să cheme în mod direct. Probabil că primăria va chema în garanție dezvoltatorul. Deci, concluzionând, dacă nu primesc niciun răspuns, ar putea să și nicio facilitate în a-și rezolva problema din partea primăriei, fie execută lucrarea pe cont propriu și atunci solicită instanțe judecătore să oblige primăria să plătească suma respectivă, fie pot să facă o cerere de chemare judecată prin care cu două capete de cerere să obligați primăria și ați chema și ANRP-ul în judecată să remedieze lucrarea în subsidiar, să fim noi autorizați să o remediem pe cheltuiala pârâților, cu două capete de cerere, cu cheltuiel de judecată. Da, da, da. O astfel de acțiune este ușor de, să zic așa, de judecat de către judecător. Se va face o expertiză care într-adevăr să stabilească dacă urmarea construcției defectuoase sau a instalației defectuoase se întâmplă incidentul de a se inunda subsolul și în baza acestei expertize judecătorul va putea da o hotărâre judecătorească. Și dacă o pune pe cheltuiala cu capătul de cerere pe cheltuiala lor și să fie suportată de către primărie, atunci o vor face și vor putea să ia din contul primăriei banii respectivi. Deci soluția nu au decât să meargă la judecător. Alminter nu au cum să se rezolve problema. Trebuie să obțină o hotărâre judecătorească prin care primăria să fie obligată. Înțeleg că de bunăvoie nu...
Corect, unde nu e bună înțelegere, nu, doar judecătorul.
Sigur, ce nu se execută benevol, atunci trebuie să faci prin constrângere și constrângerea nu o poți să o faci decât printr-o instituție și cu ajutorul unei hotărâri judecătorești, în cazul în speță.
Mulțumesc, mai avem mai multe întrebări, între timp au tot apărut întrebări, însă avem și un apel în așteptare, mă uit și la ceas, preluăm acest apel și va fi ultimul apel în ediția de față și apoi vedem ce timp mai avem. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm!
Mulțumesc! Aș vrea și eu să cer un sfat. Mi-a decedat soțul, am trei copii, unuia dintre copii i-am dat ceva. Pentru ceilalți doi am apartamentul în care locuiesc și aș vrea să le fac un testament. Cel care i-am dat la o adică ar putea să atace acest testament? Sau eu sunt sigură că nu se întâmplă nimic?
Întrebarea noastră este foarte complexă și întâmplarea face ca testamentul. Vreți să-l faceți pentru un singur copil sau pentru cei doi?
Cei doi.
Să le dați doar lor apartamentul.
Da. Celălalt i-am lăsat o garsonieră.
În sensul că i-ați vândut, oare deja pe numele lui?
Da, da, da.
Oh, stați rău să zic așa. Da? Testamentul nu vă ajută foarte tare. Nu, nu în ideea că Doamne ferește, nu puteți să vă îndepliniți voința dumneavoastră. Ideea este următoarea, că la decesul dumneavoastră apartamentul se împarte în trei. Chiar dacă i-ați dat garsoniera primului fiu, acesta are participare la apartamentul pe care îl aveți acum. L-ați avut în comun cu soțul?
Da.
Și ați dezbătut succesiunea?
N-am făcut nici succesiunea, că am o problemă și unul dintre copii nu vrea să vie. Ce să fac? Am vreo soluție. Pur și simplu a zis că nu vrea să... N-are nicio pretenție, dar nici nu vrea să vie. Semneze.
Am înțeles. Păi mai întâi trebuie să mergeți să deschideți succesiunea după soț. Ar fi o primă variantă. Și aici să renunțe băiatul la partea după tată, eventual și dumneavoastră. Puteți să dați, dar rămâneți fără niciun bun. Puteți să dați deja, să renunțați și să ia cei doi, să renunțe băiatul și dumneavoastră la moștenire și să primească nască cei doi copii apartamentul. Dar asta înseamnă ca dumneavoastră să rămâneți
descoperită.
Nu vreți așa.
Am încredere în copiii mei, dar...
Totuși, și nici eu nu vă sfătuiesc. Asta vreau să vă spun, că nu vă sfătuiesc. În aceste condiții nu aveți decât să dezbate succesiunea. Acum să băiatul oricum va primi, cel care are garsonieră, va primi partea tatălui. Probabil să renunțe la partea tatălui, să vă lase moștenitor pe dumneavoastră și pe cei doi copii, dacă dânsul iese din această moștenire, și eventual dumneavoastră să vindeți partea dumneavoastră celor doi copii cu sau să o donați cu sarcina de a locui până la finalul vieții dumneavoastră, să vă bucurați de beneficiul locațiunii asupra apartamentului. Dacă faceți testament, nu îi înlăturați pe niciunul dintre ei, doar le micșorați cota. Deci după moartea dumneavoastră vin toți trei la moștenire, doar că celui de-al fiului care
are deja garsoniera,
îi micșorați cota cu o treime sau ceva de genul ăsta, deci sunt doi copii.
Ideea este că tot vine.
Tot vine la moștenire, da, e o treime. Deci nu aveți, în loc să primească, să zicem, o treime, va primi din aceasta, biseia o treime, va primi 1 pe 16, ceva de genul ăsta, dar tot va primi. Calculele sunt orientative și nu garantez că nu am făcut calculul exact. Dar ideea este că tot va primi. Testamentul nu îl înlătură de la moștenire total. Atenție, testamentul nu înlătură de la moștenire copiii, soțul, în astfel de situații. Deci nu poți să faci testament și să spui să-l înlături de tot, să-l desmoștenești, cu alte cuvinte, pe unul dintre copii. Doar aceasta este soluția, să deschide succesiunea după tatăl, băiatul care are garsonieră să renunțe la partea de la tată și atunci rămâneți pe certificatul moștenitor dumneavoastră și cei doi copii, iar ulterior partea dumneavoastră să o donați sau să o vindeți celor doi copii, dar asigurați-vă bătrânețea în sensul că să locuiți în casă până la deces.
Da, mulțumesc.
Cred că notarul...
Zic. Unul dintre copii nu vrea să fie la succesiune, am vreo soluție, pot să fac ceva?
Aveți două soluții, să-i cereți notarului să-l citeze și în condițiile în care nu se prezintă, se va considera renunțător, sau să mergeți în instanță, să-l chemați în judecată, dacă nu se prezintă și asumă riscul, fie va fi înlăturat de la moștenire sau dacă va face apărare, va primi, dacă spune că nu-l interesează, judecătorul va exclude de la moștenire sau va primi cota care îi se cuvine dacă va intra în proces și își va face apărarea respectivă. Deci ori mergeți la notar și insistați pe citare, ori și sigur se va prezenta, dacă nu va trebui să mergeți într-o instanță de judecată.
Mulțumesc mult, o zi bună, mulțumesc!
Cu drag, numai bine. De altfel, doamna nici nu poate ajunge la testament până când nu rezolvă cu dezbaterea succesorală, la care fiul trebuie să fie prezent.
Testamentul poți să-l faci, nu? Poți să faci testament.
Poți să-ți faci testament, dar nu se fructifică...
Ai altceva, dar la orice oră poți să-ți faci testament.
Sigur, poți să faci un testament, că poți să-l întocmești oricând.
Nu ești condiționat de absolut nimic. Spui toate bunurile care se vor găsi la decesul meu, vor reveni următoarelor persoane.
Da, la modul general.
La modul general.
Doar că lași problema nerezolvată.
În cazul ăsta era un legat cu titlul particular. Lăsa, bine, dar mănesc că poate va avea și alte bunuri, dar aici l-ar fi lăsat cu apartament. Dar și așa poți să-l lași și dacă nu va mai fi apartamentul la momentul decesului, nu-l mai valorifici.
Doar
dar...
că ați spus corect că fiind rezervatar succesoral, având o condiție specială,
nu poate
degeaba
fi...
faci testament.
Da. Da, da, da.
Sau nu prea degeaba, puțin, nu degeaba, ca o cotă mai mare, da?
Exact, că nu poți
dar
să
tot
spui
nu-ți atingi scopul final așa cum
scopul,
îl dorești.
Exact, pentru dânsa doar dacă ar fi dar ca o sancțiune și să las mai mult celuilalt, atunci e ideal să faci un testament. Doar ca o sancțiune pentru faptul că unul te îngrijește mai mult și altul mai puțin. Dacă vrei să-l înlături de tot, nu testamentul este calea. În cazul în care vorbim de rezervatar, că așa, dacă n-ai copii, poți să-l lași oricui. Deci nu oricine nu poate fi dezmoștenit.
Da, și am ajuns la final. Și nu am reușit să acoperim întrebările, rămânem cu ele pe edițiile viitoare. Domnul avocat, mulțumesc pentru toate informațiile oferite astăzi, cu răbdare, ca de obicei.
Mulțumesc și eu pentru invitație și ne mai spunem încă o dată că pasivitatea, o să închei, niciodată nu este binevenită și bine privită de nicio instituție. Ca atare, dacă vă aflați într-o situație în care primiți o avertizare, o mustrare, o hotărâre și așa mai departe, mergeți la emisiunea E bine să știți și puneți întrebări, sau dacă nu mergeți la un avocat sau mergeți la un specialist în domeniu, la un executor, la un notar și așa mai departe, dar nu mergeți pe ideea că lăsând în nelucrare
se va stinge de la sine.
Da, problema respectivă se va stinge de la sine și nu veți avea consistință, că de se va stinge e altă problemă. Faptul că s-ar stinge nu ar fi nicio problemă, dar dacă nu particip și nu o rezolv, aceasta s-ar putea să aibă întotdeauna, am spus, consecințe uneori pe care irreversibile, pe care nu le-ai putea evita dacă ai acționa în consecință.
Da, da, da. Mulțumesc!
Cu drag!
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi. A fost alături de noi doamna avocat Lidia Botea. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot miercuri la ora 10. Sunt Dana Bordeianu, vă doresc să aveți zile frumoase în continuare și să ne reauzim și revedem cu bine.